συνεχίζουμε την σειρά μας με θέμα «Χάρη και φόβος Κυρίου», για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο τη χάρη του Κυρίου μας και από την άλλη μεριά να καταλάβουμε το μεγαλείο του Κυρίου στον οποίο πιστεύουμε. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην Επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, που όπως ξέρετε είναι ένα κεφάλαιο που μιλάει πάρα πολύ χαρακτηριστικά για τη χάρη του Θεού και για τη σωτηρία που ο Θεός δίνει μέσα από τη χάρη Του. Ευχαριστώ πολύ. Εφεσίους κεφάλαιο δεύτερο. Αρχίζουμε από το πρώτο χωρίο. «Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας τον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στον Θεό. Έτσι, σαν για αυτούς, ζήσαμε κάποτε και εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη Του έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας ετοίμασε για έργα καλά, για να είναι γεμάτη με αυτά η ζωή μας, αφού πρώτα λέει μας έσωσε με τη χάρη Του. Και όπως το ξέρετε, πια το έχουμε πει πολλές φορές, διαβάσαμε τη μετάφραση για να είναι πιο κατανοητά σε μας τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα όταν αρχίζουμε την ανάλυση θα την κάνουμε από το αρχαίο κείμενο. Έτσι λοιπόν, και ημάς, με ύψιλον εσάς δηλαδή, όντας νεκρούς λέει της παραπτώμασιν και τες αμαρτίες ημών. Ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο αυτό λέγοντάς μας ότι όσο ήμασταν μακριά από τον Ιησού Χριστό, πριν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας και εξαιτίας των παραβάσεών μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που είναι σημαντικό όλοι μας να τη συνειδητοποιήσουμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του είναι πνευματικά νεκρός. Θα μου πείτε, μια χαρά άνθρωπος είναι, ολοζωντανός άνθρωπος. Κοιτάξτε, όταν ο Κύριος τους πρωτόπλαστους τους είπε «Είστε ελεύθεροι να τρώτε τα πάντα μέσα εδώ, σε αυτόν τον κήπο, τον παράδεισο». Ξέρετε ότι η λέξη παράδεισος είναι μια περσική λέξη που σημαίνει κήπος. Κήπος λοιπόν, περιβόλι τεράστιο, μπορείτε να φάτε απ' όλα. Από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε, διότι αν φάτε θα πεθάνετε. Ήρθε ο Όφης και λέει στην Εύα, «Έλα καημένε, θα πεθάνετε. Σιγά,
Δηλαδή είπε ο Θεός θα πεθάνετε. Σιγά μην πεθάνετε. Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, εάν φάτε θα γίνετε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Ο άνθρωπος είχε να διαλέξει ποιον να πιστέψει. Ένας μου λέει μη φας θα πεθάνεις, ο άλλος μου λέει φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις. Μεγάλη ευλογία άμα φας. Δεν σου λέω τίποτα, θα γίνεις αθεός. Ο άνθρωπος αποφάσισε να ακούσει τον φίδι, τον σατανά. Απλώς δεν ήξερε τότε, δεν είχε συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Αυτό είναι μια πνευματική αρχή. Όταν υπακούσεις σε κάποιον πνευματικά, γίνεσαι δούλος του. Ο Θεός τους είχε πει μην φάτε θα πεθάνετε. Και αυτό έγινε, πέθαναν. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα και εσάς όντας νεκρούς. Τι θα πει πέθαναν? Το πνεύμα τους έπαψε να ζει. Συνέχισε να ζει το σώμα τους. Συνέχισε να ζει η ψυχή τους, η νόησή τους λειτουργούσε. Η βούλησή τους, το να παίρνουν αποφάσεις, λειτουργούσε. Τα συναισθήματά τους λειτουργούσαν. Αλλά το κομμάτι που είχε την άμεση κοινωνία και επικοινωνία με τον Θεό πέθανε. Και έτσι ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και χωρίς να πάρει τη χάρη του Θεού είναι πνευματικά νεκρός. Έτσι, το πνεύμα του είναι νεκρό. Γι' αυτό μιλάς στον άλλον και δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς για τον Θεό και δεν καταλαβαίνει. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ εντυπωσιακό όταν κανένας συναναστρέφεται με ανθρώπους που είναι γερά μυαλά. Και έχω το προνόμιο να συναναστρέφουμε τέτοιους ανθρώπους στη δουλειά μου. Βλέπεις το μυαλό τους πιάνει πουλιά στον αέρα σε άλλα ζητήματα όταν τους μιλάς για ζητήματα επιστημονικά, για ζητήματα της ειδικότητάς τους ή της ειδικότητάς σου. Ένα τους λες 10 καταλαβαίνουν. Ναι. Δύο τους λες 50 καταλαβαίνουν. Και λες τι γερό μυαλό, προτού ολοκληρώσω το αυτό που ήθελα να πω κατάλαβε. Και όταν στους ίδιους ανθρώπους τους μιλάς για τα πράγματα του Θεού, για τις αλήθειες του Θεού, για τις πνευματικές αξίες, βλέπεις ξαφνικά το μυαλό είναι μπλοκαρισμένο και λες γιατί. Πανέξυπνος άνθρωπος, γιατί δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Γιατί έχεις μπροστά σου ένα μυαλό ζωντανό, αλλά ένα πνεύμα νεκρό. Και χρειάζεται να έρθει το πνεύμα το Άγιο του Θεού να ρίξει ζωή μέσα σε αυτό το πνεύμα για να μπορέσει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό βλέπετε το χωρίο αυτό καταλήγει ότι ο Θεός μας ετοίμασε αφού μας έσωσε με τη χάρη του με καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και λες τώρα αυτό τι σχέση έχει? Να σου πω τι σχέση έχει. Όταν μιλάς με λόγια σε έναν άνθρωπο το πνεύμα του είναι νεκρό και δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι του λες. Τι είναι ζωντανό? Ζωντανό είναι το σώμα του. Ζωντανή είναι η ψυχή του, η νόησή του, η βούλησή του, τα συναισθήματά του. Και όπως έλεγε ένας αδελφός, αυτά μπορεί να τα καταλάβει. Όταν του δείξεις την αγάπη σου, αυτό το καταλαβαίνει. Όταν φροντίσεις τις ανάγκες που έχει, πεινάει και του δώσεις να φάει. Όταν νοιαστείς για αυτόν, αρχίζει να καταλαβαίνει. Και μέσα από την αγάπη που θα δείξω και θα δείξεις στον άνθρωπο που έχει ανάγκη, ανοίγει ο δρόμος για να πει ο άνθρωπος, εδώ κάτι γίνεται. Εδώ κάτι γίνεται. Ήσασταν, λέει, όλοι, ήμασταν όλοι, νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των παραπτωμάτων, εξαιτίας της αμαρτίας. Ενές, λέει, αμαρτίες, περιεπατήσατε ποτέ κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου. Στη μετάφραση διαβάσαμε στις απαιτήσεις του κόσμου τούτου. Το κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου καλύτερα αποδίδεται με την έκφραση κατά την νοοτροπία του κόσμου. Έτσι, ο αιών, το κατά τον αιώνα είναι σύμφωνα με την νοοτροπία αυτού του κόσμου. Προσέξτε, ο κόσμος έχει μία νοοτροπία. Και αυτή η νοοτροπία πού βασίζεται? Βασίζεται, κοίταξε, το κέντρο του κόσμου είσαι εσύ. Εντάξει. Όλοι πρέπει να νοιάζονται για σένα και εσύ πρέπει να ζεις καλά και οι άλλοι γύρω σου να φροντίζουν εσύ να περνάς καλά. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Ψάξτε να βρείτε όσα προβλήματα υπάρχουν στον πλανήτη μας. Και πέστε μου ένα πρόβλημα που το κέντρο δεν είναι ο εγωισμός μας. Πέστε μου ένα πρόβλημα που το κέντρο να μην είναι ο εγωισμός. Αυτή τη στιγμή λιώνουν οι πάγοι και θα έχουμε προβλήματα. Κάποια νησιά θα σκεπαστούν από τη θάλασσα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχουν φτωχοί, πεινάνε. Πέστε μου ποιο από αυτά δεν προέρχεται από τον ανθρώπινο εγωισμό. Δεν έχει η γη τα φυσικά μέσα να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι με αυθονία αγαθών. Μαθαίνεις τη γεωγραφία, χώρα, πάμπλουτη η χώρα και οι άνθρωποι πεινάνε. Γιατί πεινάνε οι άνθρωποι ενώ η χώρα είναι πάμπλουτη? Διότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και τον τρώνε λίγοι. Πολύ απλά. Οι μεν ψάχνουν να βρούνε τι δίαιτα να κάνουν για να δυνατήσουν και άλλοι δεν έχουν να φάνε. Έτσι. Η νοοτροπία λοιπόν του κόσμου, προσέξτε, γιατί πολλές φορές το μυαλό μας είναι να πάρουμε μία απόφαση να δεχθούμε τον Χριστό. Πρόσεξε, με το που δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου κάνεις την αρχή για να βγεις από αυτήν την νοοτροπία. Γιατί ξεκινάς με τον Χριστό και μπορεί ακόμα η νοοτροπία να είναι μέσα σου και να είναι μέσα μου και πάλι να νοιάζομαι εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, αμήν. Και όταν προσεύχομαι στον Θεό πάλι το κέντρο να είμαι εγώ. Εντάξει. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Αυτή είναι η νοοτροπία του αιώνα τούτου. Και μετά συνεχίζει και μας τραβάει λίγο το κουρτινάκι από τον αόρατο πνευματικό κόσμο και λέει: κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της υής της απηθείας. Λέει λοιπόν, από τη μία μεριά υπάρχει η νοοτροπία, η ανθρώπινη νοοτροπία, έτσι, ο εγωισμός μας, και από την άλλη υπάρχει και ένας, λέει, άρχοντας της εξουσίας του αέρος, και καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στον σατανά, και λέει το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απηθείας. Και αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό, γιατί σου λέει πώς ξεκινάει η υπόθεση, πώς παίρνει δικαιώματα ο σατανάς να δράσει στη ζωή ενός ανθρώπου. Ξεκινάει ο άνθρωπος παίρνοντας την απόφαση ο ίδιος να κινηθεί αντίθετα με τις αρχές του Θεού. Καταλαβαίνετε. Πρώτα αποφασίζω εγώ να είμαι υιός απηθείας. Πρώτα αποφασίζω να μην με νοιάζει τι λέει ο Θεός. Και από εκεί και πέρα, όταν εγώ αποφασίσω ότι δεν με νοιάζει τι είναι το σωστό, δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός, δεν με νοιάζει, ανοίγει ο δρόμος ώστε να ενεργήσει, γίνομαι υιός απηθείας, και ανοίγω δρόμο να ενεργήσει πνεύμα πονηρό στη ζωή μου. Και όταν αυτό γίνεται σε προσωπικό επίπεδο, ενεργεί, ανοίγει δρόμος για να ενεργήσει ένα πνεύμα πονηρό στη δική μου τη ζωή ως άτομο, όταν γίνεται συλλογικά όμως σε ένα έθνος, σε μία πόλη, σε μία ενότητα ανθρώπων, ανοίγει δρόμος για να δράσει το πνεύμα αυτό το πονηρό μέσα σε μία πόλη, μέσα σε έναν τόπο. Εάν μελετήσουμε τις καταστάσεις που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου υπήρξε άρνηση στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η ζωή των ανθρώπων είναι σε πολύ χαμηλότερο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο από τις υπόλοιπες. Έγιναν μελέτες, τις ξέρετε, τις είπαμε και άλλες φορές, και είδαν ότι ανάμεσα στον 10ο παράλληλο, βόρειο παράλληλο, και τον 40ο παράλληλο, είναι μαζεμένες οι χώρες που δεν δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κατά το μεγαλύτερο μέγεθός του. Αν ανοίξετε το χάρτη ολόκληρο, έτσι, το παγκόσμιο, και πάρτε τον 10ο και τον 40ο παράλληλο, ήταν οι χώρες που δεν έχουν δεχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέχρι τώρα. Εκεί λοιπόν ζει το 98% των πιο φτωχών φτωχών του κόσμου. Τυχαίο? Αδελφοί μου, όπου το Ευαγγέλιο δεν γίνεται δεκτό, ανοίγει δρόμος στον εχθρό να φέρει καταστροφή στη ζωή των ανθρώπων.
Και από την άλλη μεριά, όπου το Ευαγγέλιο γίνεται δεκτό, ανοίγει δρόμος να έρθει ευλογία στη ζωή των ανθρώπων. Και έτσι εμείς έχουμε στα χέρια μας την δυνατότητα να ανοίξουμε δρόμους ευλογίας για έναν τόπο και έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα να ανοίξουμε δρόμο στον εχθρό να επιδράσει σε έναν τόπο. Θυμάστε αυτό που λέει στο βιβλίο των Παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη, «Δια της ευλογίας των δικαίων υψώνεται πόλης». Θέλεις η πόλη, η Θεσσαλονίκη, να υψωθεί. Αρχίζεις να την ευλογείς. Αρχίζεις να την ευλογείς. Θα πεις υπάρχουν 1000 στραβά. Αντί να γρινιάζεις για τα στραβά, άρχισε να την ευλογείς. Γιατί ο Κύριος λέει ότι με την ευλογία των δικαίων θα υψωθεί η πόλη. Και λες καλά, εγώ είμαι δίκαιος. Ναι, εάν είσαι του Χριστού και αν το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε και σε καθαρίζει από την αμαρτία. Είσαι δίκαιος όχι επειδή το αξίζεις, αλλά επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού σε δικαιώνει καθώς πιστεύεις σε Αυτόν. Λοιπόν, με την ευλογία των δικαίων η πόλη υψώνεται. Έτσι ανοίγει ο δρόμος της ευλογίας. Γιατί αυτή τη στιγμή τα χριστιανικά κράτη που έχουν τα μύρια όσια προβλήματα σε 1000 τομείς είναι αυτά που έχουν προκόψει κοινωνικά και οικονομικά περισσότερο από όλα τα άλλα. Τυχαίο? Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Κάποιοι πιστοί, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, με την προσευχή τους και με την ευλογία τους άνοιξαν δρόμο για την πρόοδο των εθνών αυτών. Και καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα της ευλογίας και της πρόοδου. Και καλούμαστε να ανοίξουμε δρόμο να πάει το Ευαγγέλιο ακόμα και εκεί που δεν πήγε. Αλλά βλέπετε πώς γίνεται. Αποφασίζει κάποιος πρώτα ο ίδιος να είναι Υιός απηθείας, η θυγατέρα απηθείας, να μην νοιάζεται για τα πράγματα του Θεού και μετά αυτό ανοίγει δρόμο ώστε ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος να μπορέσει να ενεργήσει. Και συνεχίζει λέγοντας ότι και εσείς λέει ενείς και εμείς πάντες και ανεστράφημεν ποτέ εν τες επιθυμίες της σαρκός ημών ποιούντες τα θελήματα της σαρκός και των διενειών και είμαι θα φύσει τέκνα οργής ως και η λυπή. Λέει και αυτό είναι κάτι που και εμείς το ζήσαμε στο παρελθόν. Και εμείς ακολουθήσαμε την νοοτροπία του κόσμου, ακολουθήσαμε το να κάνουμε ό,τι θέλει το μυαλό μας μακριά από τον Θεό και οι επιθυμίες μας. Βλέπετε και εδώ αυτό που λέγει τα θελήματα της σαρκός, έτσι. Προσέξτε, πολλοί διαβάζουμε στην Αγία Γραφή η σάρκα και το μυαλό τους πηγαίνει στο φαγητό και στο σεξ. Εντάξει. Που είναι και αυτά μέσα, αλλά η σάρξ, έτσι ως ιδέα μέσα στην Αγία Γραφή, είναι στην πραγματικότητα ο εγωκεντρισμός μας. Αυτό είναι. Δηλαδή, το να είμαι εγώ το κέντρο και όλοι να ασχολούνται με μένα. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται ο Χριστός και λέει, είναι μακάριον να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Και είναι ακριβώς το αντίθετο από την νοοτροπία του κόσμου. Στον κόσμο είναι καλύτερο να παίρνεις παρά να δίνεις. Έτσι δεν είναι? Έρχεται ο Θεός και σου λέει είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Έτσι. Στην νοοτροπία του κόσμου είναι όλοι να ασχολούνται με μένα. Ο λόγος του Θεού λέει μη τα εαυτόν έκαστος, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Και έτσι λέει και εμείς ήμασταν σε αυτό, αλλά λέει ο Θεός πλούσιος ον ενελέει, ο Θεός που είναι πλούσιος έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού ειν ηγάπησεν ημάς και ενώ ήμασταν νεκροί μας συνεζωοποίησεν, λέει το Χριστό. Μας συνεζωοποίησεν. Όπως θυμάστε, μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας, το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε επάνω στο Σταυρό. Πέθανε στη θέση μας. Γιατί η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί με θάνατο Και για να μην είναι ο θάνατος αυτός ο δικός μου θάνατος και ο δικός σου θάνατος, πήρε ο Ιησούς Χριστός τη θέση μας και πέθανε αυτός τη θέση μας επάνω στο Σταυρό. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εκεί μαζί με τον Χριστό ήρθε ο θάνατος και σε μας. Εάν εις λέει απέθανεν υπερ πάντων, τον θυμάστε στη Δευτέρα προς Κορινθίους, άρα οι πάντες απέθανον. Δηλαδή πάνω στο Σταυρό πέθανε ο Χριστός, πάνω στο Σταυρό πέθανα κι εγώ.
Πέθανες κι εσύ, πέθανε ο καθένας μας.
Οι πάντες απέθανον. Και μετά λέει τι έγινε. Ενώ ο Ιησούς Χριστός ήταν στον τάφο, ήρθε ο Θεός και τον ανέστησε. Του έδωσε ζωή. Και εδώ τι λέει. Και εμάς λέει μας συν ανέστησε. Δηλαδή πάνω στο Σταυρό πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Πέθανες εσύ, πέθανα εγώ, πέθανε η αμαρτία σου, πέθανε η αμαρτία μου. Και μετά ήρθε ο Θεός και έδωσε ζωή στον Χριστό αναστένοντάς τον από τους νεκρούς και ανέστησε και εσένα και ανέστησε και εμένα μαζί, έδωσε ζωή πριν από την Ανάσταση. Λέει συνεζωοποιείς, έδωσε ζωή και σε σένα, έδωσε ζωή και σε μένα μαζί με τον Χριστό. Λέει μέσα σε παράνθεση χάρη τι εστέσε σωσμένη, αλλά επειδή το λέει παρακάτω θα το αναλύσουμε παρακάτω. Μετά από το συνεζωοποίησεν λέει και συνήγυρεν. Το συνήγυρε είναι το συνανέστησε. Έδωσε ζωή πρώτα απ' όλα. Έτσι. Ένας νεκρός πήρε ζωή. Ο Χριστός μέσα στον τάφο πριν αναστηθεί πήρε ζωή. Και μετά σηκώθηκε όρθιος. Αυτό είναι το ανέστησε. Όταν λέμε Χριστός ανέστη, έτσι αυτό είναι. Σηκώθηκε όρθιος. Σηκώθηκε όρθιος. Συνήγυρε λοιπόν. Και εμάς λέει μας συνανέστησε. Μας σήκωσε στα πόδια μας. Μας έδωσε ζωή και μας σήκωσε στα πόδια μας. Και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Και λέει ότι μας πήρε και μας κάθισε μαζί με τον Ιησού Χριστό στα ουράνια. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά αυτό, έτσι. Μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός ζωή από τη ζωή του. Μας έδωσε ο Θεός ζωή όπως τον Ιησού Χριστό και σε εμάς. Μας ανέστησε και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του στα επουράνια. Και έτσι αδελφέ μου, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η κατάσταση πιεστική, θυμήσου κάθεσαι μαζί με τον Ιησού Χριστό στα ουράνια. Κάθεσαι μαζί με τον Ιησού Χριστό στο θρόνο του. Γιατί ο Θεός σου έδωσε ζωή, σε ανέστησε και σε έχει βάλει να κάτσεις μαζί του στα ουράνια. Και είσαι ευλογημένος, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δι' Ιησού Χριστού. Μου πεις, εγώ ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζω και έχομαι. Σωστά. Δίκιο έχεις. Αυτό συμβαίνει στη φυσική σφαίρα. Αυτό που συμβαίνει στην πνευματική σφαίρα είναι ότι είσαι καθισμένος στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Άνοιξε την καρδιά σου με την πίστη ώστε αυτό που υπάρχει στην πνευματική σφαίρα να αρχίσει να φαίνεται και στη φυσική. Βλέπετε, πρώτα βλέπει κανένας το τι γίνεται στον πνευματικό χώρο και μετά ανοίγει τον δρόμο αυτό το πνευματικό να φανερωθεί στον φυσικό τόπο. Έτσι γίνεται πάντοτε. Πρώτα το βλέπεις και μετά ανοίγεις το δρόμο να γίνει φανερό και στο φυσικό επίπεδο. Θυμάστε τον Δαβίδ με τον Γολιάθ, έτσι. Εμφανίζεται ξαφνικά ένας γίγαντας. 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος. Και όλοι αρχίζουν να τρέμουνε. Και βγαίνει μπροστά και λέει, παιδιά γιατί να σκοτωνόμαστε από εδώ οι Ισραηλίτες, από εκεί οι Φιλιστέοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Φιλιστέος, ας βγει και ένας Ισραηλίτης να μονομαχήσουμε. Όποιος νικήσει, θα θεωρήσουμε ότι εκείνος ο λαός νίκησε. Ποιος θα έρθει? Ποιος θα έρθει? Ποιος τρελός πάει να πολεμήσει με ένα γίγαντα? 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο θώρακας του λέει, μόνο ο θώρακας που φορούσε, ζύγιζε 62 κιλά. Τα θυμάστε έτσι. 62 κιλά ο θώρακας. Και μόνο η άκρη του ακοντίου του ήταν 9 κιλά. Ποιος θα έρθει να πολεμήσουμε? Και έβγαινε λέει επί 40 μέρες και έλεγε, παιδιά ποιος θα έρθει να πολεμήσουμε?
Και την άλλη μέρα, παιδιά, ποιος θα έρθει να πολεμήσουμε, παιδιά.
Και ξαφνικά πάει ο Δαβίδ και λέει, καλά και ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που εξουθενώνει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Ξαφνικά ένας άνθρωπος είδε κάτι άλλο. Λέει αυτός, επειδή η περιτομή ήταν σημάδι της διαθήκης του λαού με τον, του Θεού με τον λαό Ισραήλ, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Και εγώ έχω. Και εμείς λέμε τώρα πω, ο Δαβίδ, ο πιτσιρικάς, νίκησε το γίγαντα, το Γολιάθ. Πριν τον νικήσει όμως τι έγινε. Είδε στην πνευματική σφαίρα τι γινόταν. Είδε ότι αυτός ο γίγαντας δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Και εγώ ο πιτσιρικάς έχω διαθήκη με τον Θεό. Άρα είμαι δυνατότερος. Έτσι αδέλφια μου. Όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι καθόμαστε στα επουράνια μαζί με τον Ιησού Χριστό, χρειάζεται να πούμε, Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβω τι θα πει αυτό. Και να ζήσω και να σκέφτομαι σαν καθισμένος στα επουράνια, ώστε αυτή η ζωή η δική σου να αρχίσει να φαίνεται και στην πράξη, στην καθημερινότητα, στη ζωή μου. Και μετά λέει, ή να ενδείξετε εν της αιώσει της επερχομένης το υπερβάλλον πλούτος της χάριτος αυτού εν Χριστότητη εφημάς εν Χριστώ Ιησού. Για να δείξει, λέει ο Θεός, με αυτό που έκανε, δηλαδή τον αμαρτωλό άνθρωπο, να του δίνει ζωή, να τον ανασταίνει μαζί με τον Χριστό, να τον καθίζει μαζί του στα επουράνια, να δείξει, λέει, στους επερχόμενους αιώνες, και εδώ δεν είναι πολύ ακριβής η μετάφραση που λέει στις επόμενες γενιές. Δεν είναι οι επόμενες γενιές. Οι επόμενοι αιώνες είναι οι επόμενες δημιουργίες του Θεού. Θα μου πεις, αυτό ξεφεύγει από το μυαλό μας, όντως. Έτσι. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ένα σύμπαν που ακόμα δεν το έχουμε δει. Έτσι, κάθε τόσο βάζουμε έναν καινούριο φακό στο τηλεσκόπιο, σε αυτό το Hubble το περίφημο, και βλέπετε, μας τα έδειχναν εδώ οι αδελφοί της προάλλες, με το καινούριο τηλεσκόπιο είδαμε τόσα δισεκατομμύρια άστρα ακόμα. Και με το καινούριο τηλεσκόπιο φαίνονται ακόμα περισσότερα και τα λοιπά. Ακόμα δεν το είδαμε. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν όλα αυτά θα φύγουν, τα αστέρια και η γη και τα λοιπά, και ο Θεός θα κάνει καινούριους αιώνες, καινούργιες δημιουργίες, καινούργια, θα τους δείχνει, θα δείχνει στις καινούργιες δημιουργίες το μέγεθος της χάρης του με αυτό που έχει κάνει στη ζωή σου και στη ζωή μου. Χωράει στο μυαλό? Πού να χωρέσει? Πού να χωρέσει? Εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην Ευρώπη, ανήκει στη γη. Και όπως θυμάστε, η γη είναι μία από τις μικρότερες κουκιδούλες μέσα στο σύμπαν, έτσι, στα άστρα. Καταπληκτικό. Και λέει ότι ο Θεός δείχνει αυτή την μεγαλοσύνη, ώστε να του λέει, θυμάστε τι έκανα τότε στη γη. Στις επόμενες, τι θα είναι αυτοί οι επόμενοι αιώνες, ποιες θα είναι αυτές οι επόμενες δημιουργίες. Το ζήτημα όμως είναι ότι μέσα από αυτά ο Θεός μας ανοίγει λίγο το παραθυράκι να μας πει, παιδιά, τα σχέδια που έχω για σας δεν είναι μόνο για αυτή τη γη. Τα σχέδια που έχω για σας δεν είναι για το πόσο θα ζήσετε εδώ πάνω στη γη. Τα σχέδια που έχω για σας είναι αιώνια. Όταν σας καλώ σε αιώνια ζωή, εντάξει, δεν χωράει στο μυαλό σας, αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά. Όταν θα έρθείτε στην παρουσία μου θα σας πω και τα παρακάτω. Αλλά απλώς να ξέρετε ότι δεν τελειώνετε εδώ. Εδώ κάνετε τη βασική εκπαίδευση και αυτά που έχω για σας, που είναι πράγματα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκα, τα ετοίμασα για σας στην αιωνιότητα. Τι γαρ χάριτι εστέ σε σωσμένη διαπίστεως. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα χωρίο που φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Τι γαρ χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως. Είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η σωτηρία είναι ένα δώρο που δεν το αξίζω, που δεν το αξίζεις, και ο Θεός με τη χάρη του, με την αγάπη του, με το έλεος του, μου δίνει, σου δίνει αυτό το δώρο. Και είναι κάτι που χρειάζεται να το καταλάβουμε, το σε σωσμένη. Εντάξει, θυμηθείτε λίγο τα παλιά χρόνια, τον καλό καιρό που μαθαίνατε γραμματική. Είναι παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει το τετελεσμένο, το τελειωμένο, κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν σήμερα. Σε σωσμένη σημαίνει ότι κάποτε σωθήκατε, αυτό έγινε, τελείωσε και τώρα είστε σε αυτήν την κατάσταση. Ξέρετε, εδώ πέρα γίνονται πολλές και μεγάλες συζητήσεις και για να έχει κανένας ισορροπία μέσα του πρέπει να κοιτάει συνολικά τον Λόγο του Θεού. Γιατί όπως θα θυμάστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 15 κάνει λόγο για τους σωζωμένους. Λοιπόν, εδώ λέει σε σωσμένοι. Εκεί λέει ότι είμαστε ευωδιά Χριστού εις τους σωζωμένους, και το σωζωμένους είναι ενεστώτας, σε αυτούς που σώζονται συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη μία μεριά χρειάζεται να ξέρεις ότι έγινε κάτι και τέλειωσε στη ζωή σου κάτι. Ότι πήρες τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και είσαι σωσμένος, και από την άλλη μεριά να ξέρεις ότι αυτό το να είσαι σωσμένος είναι μία πορεία στην οποία βαδίζεις και στην οποία πρέπει να συνεχίσεις και να συνεχίζω να βαδίζω ώστε αυτή η σωτηρία να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μιλάει για τους σωσμένους, γιατί θέλει ο Θεός να έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας αυτής, και από την άλλη μεριά μας μιλάει για τους σωζωμένους, ώστε αυτός που έχει αυτή τη βεβαιότητα της σωτηρίας να μην κάνει του κεφαλιού του, αλλά να συνεχίζει να περπατάει στον δρόμο που ο Θεός χάραξε και που είναι τα δικά του καλά έργα. Τη χάρη τη εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως, και τούτο ούκ εξ ημών, δεν είναι από σας, από δική σας προσπάθεια, Θεού το δώρον, είναι δώρο του Θεού, ούκ εξ έργων, ή να μη της καυχήσετε. Δεν είναι από τα δικά σου έργα, δεν είναι από τα δικά μου έργα, δεν είναι να πει κανείς Θεέ μου, επειδή έκανα τόσο ωραία και σωστά και καλά πράγματα και βοήθησα τόσους ανθρώπους και εδώ και στην Κένια και στη Ρουμανία και παντού, δικαιούμαι να με σώσεις. Δεν δικαιούσε τίποτα. Δεν δικαιούμε τίποτα, έτσι. Δεν είναι, λέει, από τα έργα μας, για να μην καυχηθεί κανείς. Να μην πάει στον Θεό κανείς και καθηθεί και να πει Θεέ μου, κοίταξε να δεις, δες οι άλλοι τι κάνανε μπροστά σου, τι κάνουν οι άλλοι, εγώ έχω κάνει δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια, τριακονταπλάσια. Δικαιούμαι. Λέει στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών, το καλύτερο που έχουμε να δείξουμε, η δικαιοσύνη μας μπροστά στον Θεό είναι ως ρυπαρών ημάτιων, σαν ένα βρώμικο κουρέλι. Στη μετάφραση των 70 το λέει ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ούκ εξ έργων ή να μη τις καυχήσετε. Αυτού γάρες μεν ποίημα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Είμαστε, λέει, δημιούργημα του Θεού. Αφού ο Θεός μας έσωσε με τη χάρη του, για να περπατήσουμε μέσα σε καλά έργα, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έτσι, ο Θεός έχει προετοιμάσει για τον κάθε έναν μας, αδέλφια μου, έργα καλά. Έργα καλά. Για να περπατήσουμε μέσα αυτά, για να είναι γεμάτη με αυτά η ζωή μας. Και είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε μέσα μας σε ισορροπία. Δεν σωζόμαστε με τα έργα, Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού. Αλλά αφού πήραμε τη σωτηρία με τη χάρη του Θεού, η φυσιολογική φανέρωση της πορείας αυτής της σωτηρίας είναι γεμάτη από καλά έργα. Προσέξτε, επειδή είναι μεγάλο δώρο η σωτηρία, μεγάλο δώρο η χάρη του Θεού, αυτό ήταν ένα δώρο που πολλοί άνθρωποι δεν δώσανε μεγάλη σημασία και είπανε δέχομαι τον Χριστό στη ζωή μου, πιστεύω στον Χριστό και μετά η ζωή συνέχισε χωρίς έργα αγάπης, χωρίς έργα καλοσύνης. Δηλαδή και πριν έκλεβα και τώρα θα κλέβω. Και πριν κουτσομπόλευα και πάλι θα κουτσομπολεύω. Και πριν καταλαλούσα και τώρα θα καταλαλώ. Και πιστός, Κύριε δόξα στο όνομά σου. Προσέξτε, μέσα στους θεολογικούς κύκλους δημιουργήθηκαν συγκρούσεις από αυτά που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Και έλεγαν υπήρχε διαφορά, λέει, ανάμεσα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Ιακώβου. Ο Παύλος λέει σώζεσαι με την πίστη, ο Ιάκωβος λέει σώζεσαι με τα έργα. Καμία διαφωνία δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής γράφτηκαν με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για να καλύψουν ορισμένες ανάγκες των πρώτων αποδεκτών των βιβλίων αυτών. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε για να θεμελιώσει στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων την αλήθεια ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό και ότι τα έργα του δεν τον βοηθούν στο να λάβει τη χάρη του Θεού. Εντάξει. Δεν λαμβάνεις τη χάρη του Θεού επειδή είσαι καλύτερος ή χειρότερος. Λαμβάνεις τη χάρη του Θεού γιατί είναι ένα δώρο που δίδεται στον κάθε έναν, απλώς όποιος θέλει το δώρο αυτό το δέχεται και το λαμβάνει. Ο Απόστολος Ιάκωβος έγραφε, καθώς είχαν περάσει τα χρόνια της Εκκλησίας, σε ανθρώπους που έλεγαν εγώ έλαβα τη χάρη του Θεού, είμαι πιστός, είμαι του Κυρίου, και συνέχιζαν τη ζωούλα τους. Και τους λέει παιδιά, μην κοροϊδεύεστε και μην κοροϊδεύετε ούτε τον εαυτό σας ούτε τους άλλους. Έτσι. Εάν είσαι του Κυρίου, η ζωή σου θα πρέπει να ευωδιάζει Χριστό. Η ζωή μου θα πρέπει να γίνεται φανερή, όχι εδώ πέρα μες στη συνάθρηση, έτσι, αλλά στη δουλειά μου, στη γειτονιά μου. Οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν και να λένε αυτό σε κάτι διαφέρει ρε παιδιά. Κάτι έχει, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά κάτι διαφέρει. Η συμπεριφορά του διαφέρει, ο τρόπος ομιλίας του διαφέρει. Ο τρόπος που φέρεται, ο τρόπος που χαμογελάει, όλα διαφέρουν, κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό ο Ιάκωβος τους λέει, κοιτάξτε, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος λέει, αυτό που ισχύει είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Καμία διαφωνία λοιπόν. Απλώς διαφορετική έμφαση για να υπάρχουν τα πράγματα σε ισορροπία. Και από τη μία μεριά να ξέρουμε πόσο θαυμαστή είναι η χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι η χάρη αυτή θα φανερωθεί στη ζωή μας μέσα από έργα αγάπης. Και κάθε τι που κάνεις από αγάπη για τον Θεό μετράει στους ουρανούς. Μην το ξεχνάς αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές απογοητευόμαστε από την αγνωμοσύνη των ανθρώπων γύρω μας, από τον τρόπο που μας φέρονται, από τους διωγμούς. Ο Κύριος είπε ότι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχτούν. Αλλά από την άλλη μεριά να ξέρεις, αυτό που κάνεις από αγάπη για τον Θεό θα μείνει και θα μείνει αιώνια. Ο Θεός μας είναι ο Θεός που νοιάζεται, που μας αγαπάει και που έχει ετοιμάσει ένα αιώνιο μέλλον θαυμάσιο για μας μέσα στη χάρη Του. Έτσι πήραμε τη σωτηρία με τη χάρη του Θεού και μπορούμε τώρα να δοξάζουμε τον Θεό και να γνωρίζουμε ότι καθώς ευλογούμε η ευλογία του Θεού απλώνεται. Απλώνεται στην πόλη μας, απλώνεται στη χώρα μας, απλώνεται παντού τριγύρω, γιατί ο Θεός μας λέει παιδιά, εγώ σας κάλεσα να κληρονομήσετε ευλογία. Ευλογείτε λοιπόν, ευλογείτε γιατί είστε
καλεσμένοι από μένα για να κληρονομήσετε ευλογία.